Feira de oportunidades de Arteixo e Feira do Vehículo de Ocasión Auto Arteixo. Dende o venres 4 de marzo ás 16 horas e ata o domingo ás 7 da tarde na esplanada das festas de Arteixo, detrás da oficina de turismo. Liquidación de automóviles, moda, calzado, complementos, perfumería, lencería, menaxe, óptica, xoguetes, doces e moito máis. Cafetería e zona infantil, sorteos de agasallos e premios en metálico. 30 expositores en 3.000 metros cadrados de feira. Feira de oportunidades Arteixo e Feira do Vehículo de Ocasión Auto Arteixo. 4, 5 e 6 de marzo. Non perdas a túa oportunidade.